Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Festim Gashi. Sot është data 29 maj. Filloj me lajmet. Separatistët prorus dhe forcat qeveritare ukrainase u përleshën dje në rajonin e Luhanskit, ndërkohë që dhuna në Ukrainën lindore vazhdon. Ministria e Brendshme e Ukrainës njoftoi se luftimet shpërthyen kur separatistë armatosur sulmuan një njësi të gardës kombëtare të Ukrainës në qytetin e Luhanskit. Ministria e Brendshme tha se ka pasur humbje në të dyja palët, por nuk dha asnjë hollësi mbi numrin e viktimave. Ndërkohë po dje minatorët ukrainas që mbështesin separatistët protestuan në qytetin e Donetskit. Qinta minatorë marshuan nëpër rrugë duke mbajtur flamuj rus dhe bën thirrje për formimin e një shteti të pavarur nga Ukraina, por nuk patë njoftime për dhunë. Ndërkohë presidenti i sapo zgjedhur i Ukrainës Petro Poroshenko i tha gazetës gjermane Bild se do të kërkojë bisedime të drejtpërdrejta me zotin Putin. Ne do të zhvillojmë bisedime me Putinin për të lehtësuar situatën dhe për të bërë paqe, tha ai. Nuk është vendosur ende se ku dhe kur do të zhvillohen bisedimet. Zoti Poroshenko gjithashtu u zotua se do të jap fund revoltës separatiste në Ukrainën lindore. Ne do të japim fund këtij tmerrimi, Perry, ai i tha gazetës Bild. Një luftë e vërtet është duke u zhvilluar kundër vendit ton, shtoi ai. Pas fitores së zgjedhjeve të së dielës, zoti Poroshenko u zotua se do të mposht ushtarakisht separatistët prorus. Shumica dërmuese e antarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s vlerësuan zgjedhjet e së dielës në Ukrainë dhe bën thirrje për dhënien fund të dhunës dhe rivendosjen e qetësisë dhe dialogut kombëtar. Korrespondentja e zërit Amerikës, Margaret Bashir, njofton nga selia OKB-s në New York.
Nearly all 15 council members welcomed President-elect Petro Poroshenko's election.
Pothuajse të gjithë 15 antarët e Këshillit të Sigurimit përshëndetën fitoren e Petro Poroshenkos në zgjedhjet presidenciale në Ukrainë dhe premtimin e tij për të biseduar me Moskën për të rivendosur paqen, por ambasadori i Rusisë Vitali Churkin ishte më i rezervuar, duke thënë se zgjedhjet nuk janë një ilaç për konfliktin në Ukrainë. Shefi politik i OKB-s Jeffrey Feltman i tha Këshillit të Sigurimit se rreth 60% e votuesve të mundshëm morën pjesë në zgjedhje. Ai tha se vëzhguesit ndërkombëtar konkluduan se votimet ishin të besueshme pavarësisht armiqësive në rajonet lindore të vendit Donetsk dhe Luhansk. Zgjedhjet nuk u mbajtën fare në gadishullin e Krimes të pushtuar nga Rusia. Zoti Feldman tha se sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i telefonoi presidentit të zgjedhur të Ukrainës dje për t'i urur fitoren në zgjedhje.
The Secretary General welcomed President-elect Poroshenko's statements.
Sekretari i përgjithshëm përshëndeti deklaratat e presidentit të sapo zgjedhur Petro Poroshenko për një angazhim të menjëhershëm në dialog dhe për uljen e tensioneve. Por zoti Feldman tha se shefi i OKB-s gjithashtu është i shqetësuar nga njoftimet për përdorimin e armëve të rënda në lindje dhe akuzat për hyrjen e armëve, luftëtarëve dhe kamioneve në Ukrainë. Ai gjithashtu shprehu shqetësimin rreth 4 vëzhguesve ndërkombëtar, të cilët janë zhdukur që nga e hëna në mbrëmje në rajonin e paqëndrueshëm të Donetskit. Një tjetër grup prej 11 vëzhguesish u ndaluan për një kohë të shkurtër dje në të njëjtën zonë, por më pas ata u liruan. Ambasadori i Ukrainës në OKB, Yuri Sergeyev, i tha Këshillit të Sigurimit se mbështetja për zotin Poroshenko nga të gjitha rajonet e vendit konfirmon dëshirën e fortë të ukrainasve për unitet kombëtar, dhe ai i bëri thirrje Rusisë të ndërpresë ndërhyrjet e saj dhe nxitjen e separatizmit në Ukrainë.
We call on Security Council and the international community.
Ne i bëjmë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe komunitetit ndërkombëtar që t'i kërkojnë Federatës Ruse të ndërpresë praktikat e saj destabilizuese, të tërheqë të gjitha formacionet armatosura ruse, organizatat paraushtarake, grupet dhe qytetarët e saj nga Ukraina dhe të përmbush detyrimet e saj të dalën nga Marrëveshja e Gjenevës. Ambasadori Sergeyev tha se ai nuk u beson deklaratave të Moskës se ajo do të respektojë rezultatin e zgjedhjeve në Ukrainë, duke marrë parasysh ndërhyrjet e vazhdueshme ruse.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Spioni i veçpallur dhe publikuesi i dokumenteve sekrete të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, Edward Snowden, i cili është në arrati, thotë se dëshiron të kthehet në Shtetet e Bashkuara. Në intervistën e tij të parë për një kanal televiziv amerikan, Snowden dje i tha gazetarit të rrjetit televiziv NBC, Brian Williams, se ai e sheh veten si një patriot, por se ai do t'i kërkojë Rusisë të zgjasë azilin deri atëherë kur ai të jetë në gjendje të kthehet në Shtetet e Bashkuara. Ai dëshiron ta mbrojë veten kundër akuzave të administratës së presidentit Obama se ai është një tradhtar i cili ka rrezikuar jetën e njerëzve duke zbuluar hollësitë e një programi përgjimi të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare. I pyetur nëse ai do të arrinte një marrëveshje për të kthyer, Snowden tha se së pari ai do që të sigurohet që këto programe janë reformuar dhe se familja dhe vendi që ai la të përfitojnë nga veprimet e tij. Shtetet e Bashkuara kanë ngritur akuza për vjedhje dhe spionazh ndaj Edward Snowdenit, pasi ai publikoi hollësi të programeve sekrete të përgjimit të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, duke përfshirë mbledhjen e tabulateve dhe të dhënave të internetit të qytetarëve amerikan. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve presidenciale në Egjipt tregojnë se i shefi i ushtrisë Abdel Fattah el-Sisi është në rrugë të mirë drejt një fitorie dërmuese. Rezultatet e para i japin generalit el-Sisi rreth 93% të votave, ndërsa kandidati tjetër të vetëm, politikanit majtist Hamdin Sabahit, rreth 3%. Pjesëmarrja në votime ishte e ulët rreth 44%, edhe pse votuesit kishin një ditë shtesë për të marrë pjesë në votime. Rezultatet përfundimtare zyrtare pritet të dalin javën e ardhshme. Vllazëria muslimane bëri thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve. Ajo akuzon el-Sisin dhe aleatët e tij për mashtrime dhe manipulime. Vllazëria muslimane tha se një presidencë el-Sisit do të ishte një vazhdimsi e kontrollit ushtarak të Egjiptit që filloi vitin e kaluar kur ushtria përmbysi presidentin islamik Mohamed Morsi. Zoti Morsi dhe një numër i mbështetësve të vllazërisë muslimane po gjykohen për vdekjet e protestuesve antiqeveritar. Abdel Fattah al-Sisi ka thënë se vllazëria muslimane nuk ka të ardhme në Egjipt. Sulmet në mbar Irakun shkaktuan vrasjen e të paktën 54 personave dhe plagosjen e 10 të tjerëve. Sulmet me vdekjeprurse ndodhën dje në distriktin verior të Kazimahit në Bagdad, ku një sulmues vetvrasës përplasi makinën e tij të mbushur me eksploziv në një postblok të policisë duke vrarë 11 vet. Policia tha se të paktën 30 persona të tjerë u plagosën. Dhuna vjen ndërsa politikanët po përgatiten të fillojnë negociatat për formimin e një qeverie të re pas zgjedhjeve parlamentare. Koalicioni i kryeministit Nuri al-Maliki fitoi zgjedhjet e para parlamentare të vendit që nga tërheqja ushtarake e Shteteve të Bashkuara në vitin 2011, por koalicioni i tij nuk arriti të fitonte shumicën e nevojshme për të qeverisur i vetëm. Dhuna e së mërkurës pason një val të sulmeve që vran 21 vet një ditë më parë. Dhuna në Irak është në nivelin më të lartë që nga vitet 2006 dhe 2007, kur vendi rrëshqiti në prag të një lufte civile sektare. Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës. Rreth 30 subjekte politike të gjitha komuniteteve janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit në Kosovë. Në një intervistë me korrespondentin tonë në Prishtinë Besim Abazi, kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, thotë se synimi i partisë së tij është rimëkëmbja ekonomike, ndryshimi i formës së qeverisjes dhe forcimi i shtetit ligjor.
Zotë Limaj, ju sapo keni filluar rrugtimin tuaj drejt zgjedhjeve të paraqoshme parlamentare dhe është një kohë mjaft të shkurtër midis themelimit të nismës suaj dhe këtyre zgjedhjeve. Çfarë presni prej tyre?
Ju e përmendët ato dhe është e vërtet jo që ne për një kohë të shkurtër jemi këtë biluar dhe me njëherë ardhër koha e fushatës elektorale dhe natyrisht kjo praqet vërtetësi për një subjekt të ri politik, por megjithatë, duke parë ato që kemi parë në terren, nevojën dhe dëshirën e qytetarëve për ndryshime, mos pajtimin qytetarëve me gjendjen aktuale dhe e kanë kthyer sidomosshmëri nevojën për pasë freski dhe ndryshim në këtë qeverisje të rritëtanishme, ne e presim që nisma për Kosovë të jetë një bevasi e përshtatshme për rendin e Kosovës.
Pse një qytetar i Kosovës duhet të votojë për nismën?
Së pari, vendi ka nevojë për një qasje tjetër ndaj shtetit. Politika tjera ndaj shtetit. Ju keni parë premtime të ndryshme që sot përshfaqen në këtë Kosovës. Nisma për Kosovën mendon që gjëja më e rëndësishme në vendin tonë është ndryshimi i qasjes ndaj institucionit, ndaj shtetit, ndaj qytetarit, ndaj institucionit pavarur dhe futjen e filozofisë ndryshe. Ne nuk zbulojmë asgjë, po vetëm të kthejmë të ligjit, të institucionet, duke respektuar ato ligje që i kemi nxjerr, duke respektuar pavarësinë e institucionet, duke deleguar përgjegjësitë në për institucionet dhe jo duke identifikuar shtetin me individin.
Zotë Lime, ju personalisht, por edhe një pjesë e madhe bashkëpunëtorëve tuaj, keni qenë pjesë për shtetin e Kosovë, kur keni patur fuqinë për të bërë këto ndryshime. Përse nuk e shfrytëzuat atë rrugë?
Atëherë kur ne kemi qenë kemi bërë, besoj pikërisht kjo është karta jonë. Kur ne kemi pasur hapësinë dhe mundësinë dhe ju dini, kemi bërë transformime të mëdha. Bilo mendoj kanë qenë transformime që të papara në region, sepse ne atëherë kemi ditë dhe kemi guxuar të marrim vendime të rëndësishme për vendin tonë në sektorët ku kemi pasur. Dhe pikërisht ajo që ne duhem bëjmë është kjo, t'i kthejmë vetvetes, japim përparësi njerëzve që punojnë, njerëzve që duan punën dhe që janë gatshëm të marrin vendime për të realizuar projekte të mëdha. Dhe pikërisht atë po bëjmë. Ju shiqoni 4 vitet e fundit. Për 4 vitet e fundit kjo qeverisje nuk ka arritur asnjë projekt serioz të hap ose të mbyll. Për 4 vitet e fundit ne kemi zvoglime të biznesit. Vetëm vitet e fundit sipas statistikave zyrtare, mbi 652 biznese janë mbyllur. Kjo nën kupton. Mbylljet e vendeve të punës, kjo nën kupton të ardhurat më pak në buxhetin e Kosovës. Kjo nën kupton krim zbeja e atmosferës për të investuar. Dhe me këtë logjik, dhe me këto statistika, ju dini premtoni, vende të reja të punës tregon që këtu ne deri më tani kemi parë një çështje jo serioze, më tepër se sa jo serioze në të institucionet ndaj ekonomisë në tërsi ndaj vendit.
Zotë Limaj, më herët e përmendit çështjen e ligjit, të sundimit të ligjit. Një çështje me cilën ju jeni përballur tash një kohë të gjatë. A është përballja juaj me ligjin e dëshmisë që po vendoset sundimi i ligjit këtu?
Ajo që po ndodh, ajo që thatë ju është dëshmi që ka njerëz që këtu respektojnë ligjin. Dhe ka njerëz që këtu duan ligjin. Dhe ka njerëz që pavarësisht drejt apo drejt tregojnë që kumbrohet e drejta juaj dhe padrejtësia juaj. Është vetëm nivel. Respektimi i ligjit dhe gjykatat. Dhe aty është vendi ku ju nxjerrni këtë ato që keni thënë. Mu vjen mirë që unë jam shembull konkret i asaj që pavarësisht drejt apo drejt jam njëri që në vazhdimsi i kundërtit kam përgjigj dhe kam respektuar ligjet e vendit tim sepse në fund fundit kjo është detyra e çdo qytetari e mbi gjitha të atyre që quhen si personalitete publike. Përse të shërbesi shembull për të tjerët, sepse ligji nuk mjafton vetëm me të thirrë emrat ligjit asysh me ligjin. Po edhe atër, ligji është edhe kur juve ju godet, edhe kur su godet, edhe me të drejt, dhe pa të drejt, ju thret ligji ju duhet i përgjigji në një mjë dinitoz dhe si qytetar dhe si njëri i qytetruar e këti vendi.
Dhe që ose hynë në parlament, me kjo është e një vetën më afer?
Nisëma për Kosovën, po ka dalë për atë qytetarëve një koncept dhe nevojnë për ndryshim. Ne mendojmë që interesi vendi tonë nësët të kemi një ndryshim qeverisje. Jo vetëm Kosovë, edhe në Balkanë. Shqoni, klasat politike në rajon, shumë kanë nevojë të freskuar hera pas herë. Do të ishte dëmshëm për vendin tonë që të vazhdohet me një elitë politike ose me një grupacion politik për 8 vite, e më tepër sesa 8 vite të qeverisë. Kjo qeverisje, edhe sikur të kishte qeverisur mirë për 8 vite, ka nevojë të shkojë, sepse nevoja është për vendin për ndryshim. Prandaj koncepti i nismës dhe ajo që nisma ka dalë para qytetarëve të Kosovës kërkon votën për ndryshim. Dhe natyrshëm, ne, edhe kjo është ajo që na dallon nga të tjerët, ne do të qëndrojmë vlerave dhe parimet tona principe. Nisëm për Kosovën, edhe nesër në parlament do të mbështetë një qeverisje ndryshe nga ajo që ka qenë sot.
Edhe kjo qeverisje ndryshe po të marrin pjesëmarrjen deri tash me të partive në pushtet, gati që
mbështet vetëm. Jo, nuk mendoj që ndryshe. Pjesëmarrja e partive të tanishme në pushtet s'ka asnjë qeverisje ndryshe. Është vazhdimi i një qeverisje dhe si e tillë nuk do të ishte në shërbim të interesit qytetarëve të Kosovës. Nisëm për Kosovën nuk do të jetë pjesë e një qeverisje e cila e ka një mentalitet ose ka një sjellje ndaj shtetit siç e ka pasur për këto 4 vitet e fundit.
Zoti Limaj, ju falenderoj shumë.
Falenderoj ju për ftesën.
Po në Kosovë, zyrtarët e misionit të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar thanë se kjo agjenci mbetet e përkushtuar ndaj programeve të saj në Kosovë. Këto komente u bën gjatë shënimit të 15 vjetorit të fillimit të veprimtarisë së USAID-it në Kosovë, e cila është e përfshirë në shumë fusha, sipas përfaqësuesve të kësaj agjencie që nga viti 1999 në Kosovë janë investuar rreth 800 milion dollar. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Drejtoresha e misionit të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar në Kosovë, Maurin Shaket, thotë se kjo agjenci mbetet e përkushtuar ndaj programeve të saj në Kosovë. Ajo i bëri këto komente gjatë shënimit të 15 vjetorit të fillimit të veprimtarisë USAID-it në Kosovë, e cila është përfshirë në shumë fusha. Që nga vitin 1999 rreth 800 milion dollar janë investuar në Kosovë, dhe ndryshimet të zonja Shauket janë mjaft të mëdha.
15 years ago, USAID came into Kosovo to help you to rebuild your country.
Para 15 vjetëve, USAID erdhi këtu në Kosovë që t'ju ndihmoj juve që të ndërtoni vendin tuaj. ne investuam në infrastrukturë, ndërtuam shkolla dhe klinika, gjithashtu kemi instaluar dhe sistemin e qeverisjes këtu. Tani kemi ligje institucionet e duara. Gjatë 15 vjetëve të fundit, programi ynë ka ndryshuar ashtu si që ka ndryshuar edhe Kosova. Tani kemi programe në sundimin e ligjit, në zhvillimin ekonomik dhe ajo që është më rëndësishme në arsim, tha Zonja Shauket. Ajo thot se Kosova ka shënuar përparime të mëdha që nga vitin 1999, ndërsa shprehu si shta kënaqësinë që Shtetet e Bashkuara dhe Agjencia e saj për zhvillim ndërkombëtar ishin pjesë e këtyre ndryshimeve.
And we're investing in the future leaders of your country.
Ne jemi duke investuar në udhëhecet e arshëm të vendit tuaj, si në sektorin privat ashtu edhe në qeveri, sepse USAID u ka ndihmuar dhe ju keni bërë një rrugë të gjatë 15 vjetëve të fundit. Në 15 vjetët e ashëm do të jenë njerëzit e rinj që do të ashtyjnë Kosovën përpara që të bëhet një vend me të ardhme të qartë, tha Zonja Shauket. Agjencia Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar synon të mbështesë vendet si Kosova që kanë një shkallë të lartë të papunësisë dhe rrjedhimisht të varfërisë. Sipas Zonjës Shauket, zhvillimi i ekonomisë lokale dhe çasja në kapitale është një nga fortë shtytse për krijimin e vendeve të punës dhe përfshirjen e të rinjve. Kosova dhe USAID kanë nënshkruar së fundmi edhe një marrëveshje që ka për qëllim përkrahjen e sundimit të ligjit dhe qeverisjes veprimtarive për rritjen e investimeve dhe punësimin në sektorin privat, si dhe programe për përmirësimin e kapitalit njerëzor në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Gjykata e shkallës së parë në Shkodër dënoi me burgim kryetarin e misionit në barkomtar të pajtimit të gjaqeve në Shqipëri. Së bashku me të u dënuan edhe 10 zyrtarë të nivelit të ulët në një komunë të Shkodrës. Të gjithë akuzohen për falsifikimin të dokumenteve zyrtare duke favorizuar azilin në vendet e Bashkimit Evropian për motive të gjakmarrjes. Korrespondenti Pëllum Sulo njofton.
Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka lënë një ditë më parë masën e dënimit ndaj 12 të akuzuarve nga komuna Apos Rribës në rrethin e Shkodrës, ndaj të cilëve ishte ngritur akuza e falsifikimit të dokumenteve zyrtare për përfitim azili në vendet e Bashkimit Evropian. Gjykata shpalli fajtor duke dënuar me 18 muaj burgim kryetarin e misionit mbarkombëtar të pajtimit të gjaqeve Nikol Shullanin, duke i hequr edhe të drejtën e ushtrimit të detyrës si përfaqësuesi personit juridik për një periudhë 3 vjeçare. Gjithashtu në vendimin e saj, gjykata shkallës së parë në Shkodër shpalli fajtor edhe 10 kryepleqtë të fshatrave të komunës së Posrribës në rrethin e Shkodrës, duke i dënuar ata me të njëjtën akuzë, me nga 10 deri në 2 vjet burgim, si dhe me heqje të drejtës së ushtrimit të funksioneve publike. Ndërkohë, gjykata shpalli të pafajshëm, duke i liruar nga akuzat e ngritura nga prokuroria, kryetarin e komunës së Posrribës Fas Shabajn, pasi sipas saj nuk provohet të ketë kryer vepër penale për të cilën akuzohej nga organi i prokurorisë. Të dënuarit pritet të apelojnë vendimin brenda një periudhe 10 ditore në gjykatën e apelit në Shkodër. Në fillim të këtij viti, prokuroria e Shkodrës nisi procedimin penal ndaj 12 personave, mes të cilëve kryetarin e misionit mbarkombëtar të pajtimit të gjaqeve, si dhe kryetarin e komunës së Posrribës, ndaj të cilëve sipas organit të hetimit kishte prova se kishin falsifikuar dokumente zyrtare, me anë të të cilave një numër personash nga zona veriore e Shqipërisë kishin tentuar të kërkojnë azil në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Me anë të këtyre dokumenteve zyrtare të falsifikuara, ata vërtetonin se personat e interesuar ishin përfshirë në fenomenin e gjakmarrjes atë të ngujimit dhe se u rrezikoi jeta në Shqipëri. Ndërkohë, në fillim të këtij muaji, gjatë një operacioni policor për goditjen e grupit të organizuar kriminal të trafikut të personave në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, policia shqiptare arrestoi 15 persona, mes të cilëve 5 nga qarku i Shkodrës, si dhe shpallin në kërkim ndërkombëtar edhe një tjetër. Operacioni policor për ndalimin e tyre u shtri njëkohësisht në 6 rrethe të vendit, në Tiranë, Kavaj, Shkodër, Malci të Madhe, Durrës dhe Elbasan. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Në zgjedhjet presidenciale të së dielës në Ukrainë, kandidatët pro-Evropian fituan shumicën dërmuese të votave, por po atë ditë në Evropë u votua më tepër për kandidatët që duan mbylljen e dyerve të Evropës. James Brooke njofton për Zërin e Amerikës nga Moska se fuqizimi i së djathtës në Evropën perëndimore mund të ketë ndikim tek kriza në Ukrainë.
The strong right-wing showing in the recent European Parliament elections.
Krahu i djath në zgjedhjet e fundit të Parlamentit Evropian mund të ketë shkaktuar padashur një viktimë, Ukrainën dhe ambicitë e saj evropiane. Thuajse 1/3 anëtarëve të rinj të Parlamentit Evropian deri në fund të kësaj dekade do të vinë nga parti që nuk e duan BE-n dhe zgjerimin e vetëshëm të grupit. Në shumë raste ata kanë shprehur vlerësime pozitive për presidentin rus Vladimir Putin. Analisia e qendrës Carnegie në Moskë, Maria Lippmann, parashikon se këta euroskeptik dhe elementë të krahut të djathtë do të përpiqen ta bllokojnë ndihmën financiare për Ukrainën. Rezultati i zgjedhjeve presidenciale në Evropë nuk është i mirë për Ukrainën. Ai paralajmëron vendime më të vështira që lidhen me ndihmën për Kievin. Bashkimi Evropian tashmë ka barra serioze, nuk është në një formë të shkëlqyer ekonomikisht. Pra vendimi për të caktuar fonde për Ukrainën është një barë vështirë për të. Në zgjedhjet presidenciale të së dielës në Ukrainë, kandidatët pro-evropian fituan mbi 80% të votave. Fituesi i zgjedhjeve Petro Poroshenko fitoi 54%. Të hënën në Kiev, kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian tha se BE-ja është gati të nënshkruajë një marrëveshje për zonën e tregtisë së lirë me Ukrainën dhe t'i vazhdojë bisedimet për udhëtimin pa vizat të ukrainasve. Por përsëri në Bruxell, një pakic në rritje antarëve të Parlamentit Evropian mund të duan të mbyllin dyert të Evropës. Ata thonë se Ukraina është problemi Rusisë dhe Kremlini po i vjen rrotull këtyre politikave anti-evropiane. Muajin e kaluar Marine Le Pen, udhëheqëse e Frontit Kombëtar të Francës, vizitoi Moskën. Ajo vlerësoi presidentin rus Vladimir Putin dhe i tha se nuk ka kuptim që Ukraina të antarësohet në BE. Nga ana e tij, zoti Putin përshëndeti publikisht atë që e quajti suksesi i Marine Le Penit në Francë. Të dielën e kaluar, Fronti Kombëtar fitoi më shumë vende se çdo parti tjetër franceze në zgjedhjet evropiane. Peter Kreko, drejtori i Institutit të Kapitalit Politik në Budapest, merret me studimin e së gjathës ekstreme në Evropë. Ai thotë se partitë nacionaliste të Evropës janë anti-amerikane dhe anti-BE. Dhe këtu ata gjen pika të përbashkëta me presidentin Putin.
What is the benefit of radical forces?
Çfarë përfiton Rusia nga forcat radikale? Ato janë kundër BE-s. Si tek e djatha ekstreme, ashtu dhe tek e majta ekstreme Evropës, ne mund të gjejmë forca që flasin hapur për fundin e Evropës dhe se në formën që ka tani, BE-ja duhet të shpërbërë.
Should be demolished.
Në mars, Kremlini ftoi përfaqësuesit e Frontit Kombëtar dhe të partive të tjera të ekstreme të djathtë në Krime për të vëzhguar referendumin që miratoi aneksimin nga Rusia të gatishullit të Ukrainës. Këta vëzhgues të UE hartuan një raport pozitiv për zgjedhjet. Media shtetërore Rusisë i bëri një mbulim të gjerë partive të reja nacionaliste dhe euroskeptike të Evropës. Në 4 vitet e fundit, stacioni televiziv Russia Today, i financuar nga Kremlini, e ka përmendur ose nxjerr Marine Le Penin 124 herë, ndërsa Nigel Farage i Partisë së Pavarësisë në Britani ose UKIP-it është intervistuar 17 herë. Në votimin e të së dielës, Partia e Pavarësisë në Britani fitoi shumicën e votave. Është hera e parë në më tepër se një shekull që zgjidhjet në Britani nuk i fitojnë laboristët apo konservatorët. Kremlini duket qartë se është i kënaqur me këtë valin e rritjes të partive të ekstremit të gjatë dhe euroskeptike. Mikhail Margelov, kryetari i Komisionit të Dhomës së Lartë të Parlamentit Rus, i tha agjencisë Interfax. Shumë kandidatë të krahut të djathtë të zgjedhur në Parlamentin Evropian e pëlqejnë Rusinë, kështu që prishmëria është që deputetët e krahut të djathtë do të jenë të aftë për të ndikuar tek opinioni publik mbi vendin tonë dhe politikat e Brukselit ndaj Moskës. Por John Vinokur, gazetari i Wall Streetit me sedin në Paris, dha një vlerësim negativ. Në artikullin e titulluar me ironi, gruaja e Putinit në Paris, Vinokur arrin në këtë përfundim. Zoti Putin mund të mbështetet të paktën tek Marine Le Pen, si përkrasja më e fortë e pranimit të politikave të tij. Dhe përsa i përket konfliktit mes lindjes dhe perëndimit lidhur me Ukrainën, duket se disa evropianë perëndimor panojnë drejt lindjes.
I flet zëri Amerikës, dëgjuesi dashur, jeni duke ndjekur emisionin tonë të parë në radio që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se emisioni Yni i Arshëm është programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30, ndërsa emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Në vazhdim juftëm të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Gjatë 10 viteve të fundit, Afrika ka bërë përparim të jashtëzakonshëm. Si shta sekretari i shtetit John Kerry në një shkrim të kohëve të fundit, të ardhurat janë rritur më shumë se 30%, duke anulluar dy dekada rënjeje. 7 nga 10 ekonomit me rritjen më të shpejt në bot janë në Afrikë dhe prodhimi i brendshëm bruto pritet të rritet 6% në vit në dekadën e ardhshme. Infeksionet nga virusi HIV kanë rënë rreth 40% në Afrikën nën-sahariane dhe vdekjet nga malaria në mesin e fëmijëve kanë rënë 50%. Vdekshmëria e fëmijëve është në rënje, ndërsa jetëgjatësia është në rritje. Duke hedhur një vështrim së ardhmes, vetë njerëzit e Afrikës do të vendosin nëse ky përparim do të vazhdojë me këtë intensitet apo nëse problemet ende të pasqithura do të lejohen që të fshijnë përparimin 10 vjeçar. Dy nga pengesat kryesore të përparimit të ardhshëm të Afrikës janë korrupsioni dhe mungesa e sigurisë. Korrupsioni u kushton afrikanëve 10 miliarda dollar. Si rezultat, rritja ekonomike që ka filluar të realizohet në shumë vende, kur nuk do të mund të arrijë shumicën e qytetarëve. Këto fonde të përfituara nga rritja ekonomike duhet të investohen në burimin më të madh të kontinentit, njerëzit e tij dhe jo xhepat e një grupi të caktuar njerëzish. Në të njëjtën kohë, mosmarrveshjet e kaluara nuk duhet të lejohen të dëmtojnë të ardhmen. Angazhimi i Bashkimit Afrikan për të asgjësuar armët e Afrikës deri në 2020 është një synim ambicioz, tha sekretari Kerry. Ai është qëllimi i duhur. Ky është një vizion për të cilin ja vlen të luftohet dhe një vizion për të cilin Shtetet e Bashkuara do të bëjnë çdo gjë që është në fuqinë e saj për të ndihmuar në realizimin e tij. Kërkohet një vullnet i madh politik nga ana e udhëheqjes dhe Bashkimi i Njerëzve të Afrikës rreth një synimi të përbashkët për trajtimin dhe zgjidhjen e këtyre sfidave. Unë nuk kam asnjë dyshim se kjo mund të jetë një pikë ndryshimi për një Afrikë të re, një kohë dhe një vend ku afrikanët kthejnë trajektoren e historisë drejt reformës dhe jo ndëshkimit, drejt paqes dhe begatisë dhe jo hakmarrjes dhe paknajsisë. Nuk ka fat të paracaktuar atje që na shtyn në një drejtim. E ardhmja varet nga vullneti i popullit dhe vullneti i udhëheqësve. Ne duhet të sigurohemi që ne zgjedhim të ardhmen dhe refuzojmë të tërhiqemi zvarr nga e kaluara, tha sekretari i shtetit Kerry. Shtetet e Bashkuara do të mund të jenë një katalizator i rëndësishëm në transformimin e vazhdueshëm të këtij kontinenti, dhe presidenti Obama është i angazhuar për këtë transformim, përfundoi sekretari i shtetit John Kerry.
Doqet komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Në 29 maj të vitit 1865, presidenti Andrew Johnson shpalli programin e parë të amnistisë pas luftës civile amerikane. Programi i tij zgjeroi edhe më shumë faljen presidenciale duke përfshirë shumicën e individëve që kishin marrë pjesë në kryengritjen e Shteteve të Jugut kundër Unionit. Nga kjo amnesti përjashtoheshin 14 kategori personash, përfshi oficerët e lartë të ushtrisë konfederatës, disa zyrtarë të caktuar të qeverisë së saj civile të Jugut dhe banorë të konfederatës që kishin pasuri të taksueshme me vlerë për më shumë se 20.000 dollarësh. Prirje për pajtime presidentit Johnson nda Jugut shoi më në fund në një përpjekje pa suksesshme të të ashtu quajturve republikanë radikal në Kongres për shkarkimin e tij nga posti i presidentit. Republikanët radikal dëshironin të ndëshkonin ashpër Shtetet e Jugut për rebelimin e tyre kundër Unionit.
Ishin këto materialet e përgatitura për emisionin e sotëm të mëngjesit. Të gjithë të dashur, për informacionet më të fundit, mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën zëriamerikës.com. Këtu ndami, ditën e mirë dhe miru të gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.